Os sy'n diwetha, oedden ni wedi torri ar yng nghyfres yn Efengyl Marc, wedi'i neidio ymlaen i hanes digwyddiadau'r Pasg. Ond heddiw, da ni'n mynd yn ôl i Efengyl Marc. Da ni'n mynd yn ôl at yr adran o'n i'n ddarllen henod, diwedd penod 11 a dechrau penod 12. Mae'r arglwydd trwydwaitha pethefnos nôl felly, oedden ni'n meddwl am yr arglwydd yn dod i mewn i Jerusalem yn fuddigol ieithus. Oedden ni wedi gweld cymaint o bethau o'r blaen am dan efo. Oedden ni wedi gweld fel ag yr oedd o yn rhywun rhyfeddol fe awdurdod dros fyd natur, awdurdod dros afiechydon, awdurdod dros galonau pobl. Oedden ni wedi gweld i gymeriad rhyfeddol o, gweld fel oedd yn ymwneud â phobl am mi oedd Pedr wedi dod i'r casgliad bod Iesu nid jyst yn unrhyw ddyn, nid hyd yn oed yn broffwyd, ond mae fodd yr un yr oedd Dyw wedi ddewis, Mesoea Dyw, i ddod i fod yn waredwr i Israel. A wedyn fe droth y gwaredwr am Jerusalem, a dod i'r fan yma lle oedd o yn cael teithio i mewn yn orfoleddus, er i fod o'n ostyngedig, pawb yn gorfoleddu. Hosanna i'r un sydd yn dod, i fab Dafydd yr un sydd yn dod yn enw ein Duw. Rwan, yn Jerusalem, mi oedd yr arglwydd yn bownd o ddod i fwy o gyswllt efo yr arweinwyr crefyddol. Dyma'r ddinas, dyma lle oedd pethau'n digwydd. Fama oedd y deml, fama oedd pobl yn ymgasglu i drafod, fama oedd trafod dofn yn digwydd ar ystyr y gair ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, dyma'r bobl, yr arweinwyr crefyddol yma di'r bobl, oedd yn cael mwyaf o broblem efo derbyn yr arglwydd. Felly mae'n werth edrych ar rai pethau fan yma. Rydyn ni'n byw mewn oes lle mae pobl yn cael problem ynglyn â derbyn yr arglwydd Iesu. Be di problem rhai pobl heddiw ynglyn â derbyn Iesu Grist fel brenin, arglwydd a gwaredwr? A'r peth cynta, da ni'n weld fan yma ydy mae problem ynglyn ag awdurdod ydy'r broblem yn y bôn. Da ni'n byw mewn oes, ond ydy'n ni lle mae, wel, di pobl ddim yn gyfforddus yn sôn gormod am awdurdod. Mae'r stori ddyn hir. Neu mae rhywun yn meddwl am yr emyn Saesneg, All Things Bright and Beautiful. Os edrychwch chi mewn lyfrau mynau Saesneg, mae un pennill yn cael ei adael allan yn y dyddi yma, yn y llyfrau mynau mwy cyfoes. The rich man in his castle, the poor man at his gate. He made them high or lowly and ordered their estate. A rhyw set o na, da ni ddim fod meddwl hynny. Da ni ddim fod pobl meddwl bod rhai pobl efo rhyw statws uchel, a rhai pobl efo stad isel. Mae pawb eisiau dringo yn y gymdeithas, mae pawb i fod yn gyfartal, does neb i dra awdurdodi ar neb arall. A dyn ni'n trio dweud wrth bobl, derbyniwch Iesu fel gwaredwr, brenin ac arglwydd. Ond be mae'n hawliau dynol i? Pwy sydd yn mynd i fod yn frenin arna i? Pwy sydd yn mynd i fod ag awdurdod arna i? Mae cymaint o iaith Cristnogaeth yn iaith y gwas, nid i Paul a Timotheus ar ddechrau rhai llythyrau. Mae Paul yn sawl un o'i lythyrau yn sôn amdano fo'i hunan, fel ar ddechrau Philippiad, dwi'n meddwl, mae'n dweud Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, a mae'r gair gweision fanau'n golygu ceithwas. Da ni fod sôn am Iesu fel yn arglwydd ni, yn brenin ni, mae'n sôn am ymwadu ni'n hunain. Ond be mae'n hawliau fi? Pam ddela hwn fod ag awdurdod drosta i? A dyma lle dyn ni'n dechrau'r hanes yn Jerusalem. Mae'r prif offeiriad, yr ysgrifenyddion a'r hyneriad nôr at ei gilydd at Iesu a holi trwy ba awdurdod. Wyt ti yn dod yma i wneud yr holl bethau yma? Dyma'r bobl oedd yn cyfrif i'r Iddewon. Oedd Peilat a Milwyr Hufain yn occupying force, felly oedd ei awdurdod nhw'n awdurdod. Wel, doedd o ddim yn awdurdod, oedd i'w'r ddiw. Oedd Herod, efo rhyw fath awdurdod, oedd pawb yn gwybod bod o wedi ennill yr awdurdod hwnnw trwy chwarae'r gêm politicaidd efo Rhufain. Roedd yn cyfrif o safbwynt hunaniaeth y genedl, o safbwynt arweiniad, moeso fel pobl ddiw, fel plant Abraham, Isaac a Jacob, oedd rhain ddoth at Iesu, y prif offeiriad. Rai oedd yn trefnu'r gwaith yn y deml, yr ysgrifenyddion, y rai oedd yn astudio y Tora, yn astudio i Beibl ac yn dod i ddeall y Beibl. Heneriad y bobl oedd wedi tyfu, oedd wedi bod trwy fywyd a bellach oedd nhw'n cael eu cydnabod. Fel heneriad, fel rhai oedd efo doethineb yn y sut i fyw. A dyma'r rhain oedden nhw'n teimlo bod ganddyn nhw gyfrifoldeb i warchod y ffydd, i wneud yn siŵr fod pob dim yn iawn. Oedd raddyn nhw'n checio fod pobl yn sound a bod nhw wedi dod o stabal gywir ac yn y blaen. Achos oedden nhw'n gwybod fel oedd problemau'n gallu codi. A maen nhw'n dod at Iesu a holi trwy ba awdurdod yr wyt ti'n gwneud y pethau hyn? Pwy roddodd i ti yr awdurdod hwn i wneud y pethau hyn? Ond mae'n amlwg bod nhw'n ymwybodol fod gan Iesu rywbeth. Ond dyn nhw'n rhy gyfforddus ag o. Doedd o ddim o'i stabal nhw, doedd o'm di bod i'w ysgolion nhw, doedd o'm di bod dan i harweiniad nhw. Felly, ddyn nhw eisiau checio fo allan. Ac wrth gwrs, the best form of defence is attack. Ac felly be maen nhw'n gwneud ydy maen nhw'n horri cwestiwn yma. Trwy ba awdurdod ti'n gwneud hyn? A sylwch ar ymateb Iesu. Mi allai fo'n hawdd iawn fod wedi deud. Dwi'n gwneud hyn ar awdurdod di ben draw y Duw tragwyddol. Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Y Duw roddodd y ddeddf i Moses, y Duw atebodd Elias trwy Dan, y Duw ddanfonodd Eseia, Jeremy a'r proffwydi eraill. Trwy awdurdod y Duw hwnnw dwi'n sefyll o'ch blaen chi fel y gair sydd wedi dod yn gnawd i'ch pryd chi. Ond nath o ddim. Mae'n ateb y cwestiwn efo cwestiwn arall. Pam? Oedd ydy ateb cwestiwn yn straeth ddim wastad y peth gored yn ei gallu gwneud. Yn gyntaf, mae'r cwestiwn yn gallu bod yn drap. Ni'n gwrando ar sgwrs gan Michael Ramsden ac oedd yn sôn am pan oedd o'n hogyn fach rhyw 7 oed a doedd o'm yn falch o'r peth ond oedd ei gweithio allan. Oedd o'n mynd at rei ffrindiau a dweud, now you've got to answer me yes or no. Iawn, oedden nhw'n cytuno. Does your mother know that you are stupid? Rwan, pe bynnag ffordd ydych chi'n ateb, ydych chi'n stupid. Se Iesu wedi dweud, dwi yma yn enw Duw, bysyn nhw'n cyfri hwnnw fel cabledd. A bysyn nhw'n gallu gondemnio fo. Trifon deud, dwi yma yn fy enw fy hunan neu yn enw'r byd daearol, bysyn nhw'n gallu deud wrth bobl peidiwch yn gwrando arno fo. So pryn bynnag ffordd fydde fo'n ateb, fydde fo yn, oedd o'n drap. Fydde nhw'n gallu gondemnio fo naill ffordd neu'r llall. A doedd ateb set ddim yn help. A ni gofio hyn weithiau pan mae pobl yn gofyn cwestiynau i ni. Rheswm arall ydych chi'n gweld pam nad oedd ateb straeth ddim yn mynd i fod yn help oedd oherwydd i rhagfarn nhw. Mae pobl yn dod efo rhagfarnau. Mae nhw fod yw syniadau. A dyn nhw'n clywed pethau fel ydych chi'n ei deud nhw weithiau. Gawn ni gymryd enghraifft. Tysa rhywun yn ycholi chi, ydych chi yn erbyn erthylu. Os da ni yn deud, yndan da ni'n erbyn erthylu, da ni yn erbyn abortion, be maen nhw'n glywed? Be mae lot o rai yn ein cymdeithas ni yn glywed ydy, da ni'n erbyn hawliau merched. Da ni'n erbyn rhyddid y fam i ddewis. Da ni'n rhagfarnllyd. Da ni'n gil. A da ni just yn dweud yn straight, na, does dim hawl i erthylu. Ond os da ni'n ateb trwy ofyn cwestiwn, pryd mae hyn iawn i ni gymeryd bywyd diniwed? I ni ladd rhywun diniwed? A dilyn hwnnw efo cwestiwn arall. Pryd mae bywyd yn dechrau? Ydy yn dechrau pan mae'r babi'n cael ei eni, neu ydy yn dechrau yn y groth? A jyst rhyw, rhyw gasgiad o gelloes yn y groth, neu ydy yn y fywyd? Ac os ydw i'n credu bod hwnna'n y groth yn y fywyd, pa fath o berson ydw i sydd yn deud, mae'n iawn erthylu, mae'n iawn lladd hwnna? Mae'n cael gwared ar rhagfarn. Mae'n mynd dan ar rhagfarn. Mae'n dangos i bobl pam bod rhywun yn cymryd rhyw safbwynt arbennig. Be fysa arweinwyr crefyddol Jerusalem yn ei glywed pe byddai Iesu wedi dweud, mae'n awdurdod i o'r nef? Fysa nhw wedi clywed rhywun yn llawn balchder, yn gosod ei hunan i fyny yn erbyn y sefydliad. Wedi'r cyfan beth oedd oed Iesu, 33. A gyda chi'r prif offeiriad ar ysgrifnyddion, ar heneriad oedd wedi treulio oes yn meddwl am y pethau yma, a oedd o mewn cymdeithas di, oedd yna barch a terhenoed. A fydden nhw'n dweud, pwy ydy'r upstart yma sydd yn dechrau arni? Ac fe chi'n lle dweud yn straight wrthyn nhw. Be mae Iesu'n neud ydy, mae'n trio mynd o dan i croen nhw, mae'n trio holi be ydy cymhellion nhw. A mae'n gofyn cwestiwn arall. Be dydd Ioan? Ioan fydyddiwr. Ai o'r nef oedd o, yn te o'r byd daearol, a tebwch fi. Eisiau iddyn nhw feddwl, be'n union sydd y tu ôl i'r cwestiwn. Ydyn nhw'n gofyn achos bod nhw eisiau gwybod, neu ydyn nhw'n gofyn jyst achos bod nhw eisiau amddiffyn i safle'u hunan a'i cyfundrefnu hunan. Oedd am iddyn nhw ddeall o ble oedden nhw yn dod. Dyna un peth da ni'n weld fan yma. A dyna un o'r pethau da ni angen wneud pan da ni yn siarad efo'r byd. Da ni eisiau holi nhw fel bod nhw'n holi o ble da ni'n dod. Fel bod nhw'n gallu penderfynu pa awdurdod sy'n gan Iesu. Peth nesaf, ych chi feddwl amdano, fod mae dod wyneb yn wyneb ar gwirionedd yn ychwanegu at eich cyfrifoldeb chi. Weithiau mae pobl yn neud pethau o anwybodaeth. A fedwch chi mi beio nhw ar unolwg o wneud rhywbeth o anwybodaeth. Na sôn yn newyddion wrth os diwetha am ystadegau cancer ymlith merched. A be oedd nhw'n deud wrth drafod hwn oedd, wel, ffrwyth 60er ganrif ddiwetha ydy hyn. Yn 60er ganrif ddiwetha, be oedd yn digwydd oedd, mi oedd merched yn dechrau ffeindio eu hawliau, oedd nhw'n dechrau ymarfer i'r rhyddid, ac oedd nhw'n gweld bod o'n cool bod nhw rwan yn gallu mynd a smygu. Negiant o ryddid oedd yr ysmygu. Ond erbyn heddiw, Mae cymaint mwy o wybodaeth am ganlyniadau ysmygu. Mae'r rhai sy'n dechrau, maen nhw'n dewis dechrau yn erbyn gwybodaeth yn dydyn nhw. Ac oedd o'n trafod sut fedrwn ni siarad efo'n pobl ifanc, oedd na sôn yn roedd ynglyn â gwneud pacedi sigaret yn blaen, rhag bod o'n edrych yn cool. A meddyg yn deud, ydych chi'n deud wrth bobl ifanc rwan, wel, mewn 20 mlynedd neu 10 mlynedd ar 20, byddwch chi'n dioddio gancr, dyn nhw ddim yn... Dyn nhw'n meddwl am hynny, ond os allwch chi ddeud wrth ferched, wel, cyn bo hir, os ydych chi'n cario ymlaen i smygu, mi fyddwch croen chi'n dechrau mynd yn wrinclu. Wrth i bethau fynd yn ei blaen, falle fyddwn yn gorfod torri ffwrdd un o'ch, wel, eich troed chi neu rhywbeth fel yna, wrth i afiechyd gymryd gafael. Dyma'r math o beth ydych chi'n mynd i fod yn anadl sy'n drewi ar y bethau fel yna. A maen nhw'n trio rhoi gwybodaeth fel bod pobl ifanc yn sylweddoli ba maen nhw'n wneud. Ac wrth chi gael gwybodaeth, yna, ydych chi'n gyfrifol am eich dewis, nid ydych chi? Ond oedd Ioan Fedyddiwr wedi dod yn gyhoeddi'r gwirionedd. A mi oedd pobl yn gyffredinol wedi gweld fod ganddo fo rhywbeth arbennig. Oedd o'n ddyn o integrity. Oedd o'n meindio beth oedd statws rhywun. Oedd o'n deud yn straight, dyma beth sy'n iawn, dyma beth sy'n anghywir. Oedd ieiri efo'n torri trwy'r agraeth y sefydliad crefyddol. Mae Iesu wedi gofyn iddyn nhw, o ble doth Ioan, be oedd i awdurdod o, oedd i fedydd o, bedydd edu feirwch, pan oedd yn galw pobl i edu farhau am ei drwg. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd o'r nefoedd neu oedd yn rhywbeth dearol. Ac oedd yr affeiriaid mewn lle anodd. Pe bydden nhw'n deud fod gweinidogaeth Ioan yn dod o'r nef, yna'r cwestiwn nesaf fydde gan Iesu iddyn nhw, pam wnaethoch chi ddim i gredu, achos... Dyma'r sefydliad ar y pryd yn gosod ei hunain yn erbyn Ioan. A wnaethon nhw ddim cymeryd i neges o atyn nhw ei hunain. Ond wedyn, os oedden nhw'n deud mai o'r ddeiar oedd bedydd Ioan, mi fydden nhw'n colli golwg. Oedd pobl yn gyffredin, oedden nhw'n deud, na, oedd Ioan yn special. Oedd Ioan yn un o'r proffwydi. Oedd Ioan yn un o'r bobl madol yn ei fod ni anrydeddu fel proffwyd. Oedd hi'n dal yn eitha buan ar ôl i Ioan gael ei ladd yn doedd. A pan mae hynna'n digwydd, da chi'n cofio ar enghraifft pan diodd Lady Diana farw. Cyn iddi farw, oedd na bobl yn dweud pob math o bethau amdani. Bod hi'n mynd o'i'n cariad a llall ar rhywbeth fel hynny. Ar oedd hi farw, doedd ddiw i neb ddeud unrhyw beth amdani. A dwi fan yma ddim yn trio deud unrhyw beth amdani hi, chwaith. Ond efo Ioan, pe byddech chi ar ôl i Lady Diana y farw, pe byddech chi wedi codi a deud chydig bach am ei bywyd personol hi, fydde pobl wedi gogi. A fan yma pe byddai'r offeiriad wedi a'r heneriad a'r ysgrifenyddion wedi deud na o'r ddeiar o'r Ioan rhaid chi wrthod gweinidogaeth Ioan. Yna fydda'r bobl wedi deud fedro ni'n credu rhain. Fydda ni'n gwybod bod Ioan y deud y gwir. So oedden nhw'n mwyn gwybod neud yn agwedd yn. Be maen nhw'n deud? Wyddon ni ddim. Oedden nhw'n gwybod. Mi oedden nhw'n gwybod yn iawn. Oedden nhw'n gwybod sut un oedd Ioan. Oedden nhw'n gwybod bod tinc gwirionedd yn neges Ioan ac yn gweinidogaeth Ioan. Ac oherwydd hynny roedd hynny'n ychwanegu at eu cyfrifoldeb nhw. Oedden nhw'n pechu yn erbyn gwybodaeth, yn erbyn goleuni. Mae hynny'n wirionedd ddylai'n cyffwr ni. I ddechrau, O safbwynt yn gwaith ni o berswadio rhai sydd heb Grist i wynebu'r gwirionedd. Mae'n dris pa mae unrhywun yn gwrthod Grist. Mae'n dragedy pa mae unrhywun yn gwrthod Grist. Ond os dyn nhw'n gwrthod Grist achos bod nhw ddim yn gwybod, yna'n cyfrifoldeb ni di hynny. Ni sydd ddim wedi deud wrthyn nhw. Os ydyn nhw'n gwrthod yr efengil ar ôl clywed y gwir, mae'n beth ofnadwy yndi. Ond i cyfrifoldeb nhw ydy hynny. Mae rhoi'r gwirionedd yn eu dwylo nhw yn golygu bod nhw wedyn yn gallu gwneud penderfyniad. A trwy'r as Duw, mi fydd rhai ohonyn nhw'n derbyn Crist. Ond mae hwn anwybodaeth. O, beth ydyn ni wedi wneud? Beth ydyn ni wedi wneud fel eglwys yn ystod y 100 mlynedd diwetha, be mae eglwys Crist yng Nghymru wedi wneud? Trwy adael i genhedlaeth o blant godi sydd ddim hyd yn oed yn gwybod y storis am yr arglwydd Iesu hyd yn oed. Rhaid ni berswadio pobl. A rhaid ni herio i rhag dybiaethau nhw. Pan maen nhw'n dod fel oedd rhain yn dod a dweud, o, dach chi jyst eisiau sylw, dach chi eisiau awdurdod, dach chi eisiau pŵer dros bobl eraill. A ni herio i rhag dybiaethau nhw a dweud, wel, be dach chi'n credu? A pa sail sy'n gynnwch chi dros be dach chi'n credu? Achos mae pawb yn credu rhywbeth. Mae nhw seilio i bywyd ar ryw fath o ffydd. Anffyddwyr yn seilio i bywyd ar y ffaith bod nhw'n betio na dos a ddim Duw yn bod. Pa sail sy'n gynnwch nhw dros credu hynny? Mae rhaid ni berswadio rhai sy'n heb Grist i wynebu'r gwirionedd. Dyna fydd yn rhoi y cyfrifoldeb arnyn nhw i ymateb. Beth arall, da ni weld fan yma, ydy bod y llwybr denu'n ei ddewis yn gallu'n harwain i mhell iawn o'r gwirionedd. Chi'n meddwl am y bobl ma oedd yn gwrthod awdurdod Iesu? Y prif offeiriad, yr ysgrifenyddion, yr heneriad. Doedden nhw ddim wedi dechrau yn meddwl da ni'n mynd i wrthwynebu Mesia Duw. Oedd yr ysgrifenyddion wedi dechrau yn meddwl rhaid i ni ffeindio allan be mae Duw yn ddeud, rhaid i ni astudio'r gair. Oedd yr offeiriad wedi dechrau allan yn deud da ni yn perthyn i'r teulu yma sydd wedi cael eu cyfrifoldeb o feddwl sut mae Duw i gael ei addoli yn Israel. Oedd yr heneriad wedi dechrau allan yn meddwl mae pobl yn edrych ato ni i roi arweiniad i'r genedl. Ac oedden nhw eisiau bod yn gywir ar un olwg. Oedden nhw am fod yn barchus. Am edrych ar y ddeddf a ffyrdd Duw ac yn y blaen. Oedden nhw'n ryddion wedi dechrau mynd a pwyntio bus. Ac oedden nhw wedi dechrau teimlo'n anghyfforddus. Ac oedden nhw wedi, wel, mae gen i o'n bwynt yn un cweit efo fo. Oedden nhw'n dechrau mynd chyri bach ar wahân i o'n. Ond oedden nhw'n ffeindio wrth oedden nhw'n fynd ymhellach a pellach a pellach. Oedden nhw'n mynd ar lwybr. Pellach oedd hi wrth y gwirionedd. Pan ddoth o'n Duw, yr un oedd hi o'n yn pwyntio ato fo, dweud, wel, o'n Duw, rhan sydd yn tynnu ymaith bechod e'r byd. Oedden nhw wedi mynd mor bell fel bod nhw'n ei wrthwynebu fo. Fe rhai yn nhw'n dadle bod nhw'n eistedd ar y ffens, bod nhw ddim eisiau bod wirioneddol yn erbyn Ioan, jyst bod nhw ddim o'i blaid. Oedden nhw eisiau cymryd Ioan gormod o ddifri. Ond beth ydych chi'n ffeindio, wrth gwrs, ydy bod eistedd ar y ffens mewn gwirion, da chi'n disgyn ochr anghywir y ffens yn gyson. A mae'r llwybr, da ni'n ddewis, chi blant, pan da chi'n cael eich dysgu gan eich rhieni, ynglyn â'r efengil ac ynglyn â gras a bywyd. Rhaid chi fod yn ofalus bod chi ddim yn dechrau mynd ar wahan, os da chi'n gwybod lle newch chi ddiweddu fyny ar wahân. Ond wrth gwrs, nid yw sôn wrth y plant ydw i. Be amdano ni'n hunain? Da ni wedi clywed y gwirionedd. Da ni wedi deall lot o'r gwirionedd yn ein calonau. Da ni wedi cael gwybod llawer iawn, iawn. Da ni'n breintiedig yn faint, da ni'n wybod. Sut da ni'n ymateb? Mae yna gyfrifoldeb arno ni i gymeryd yr hyn da ni wedi i glywed. Ac ymateb iddo fo fel bod yn bywyd ni gyd yn cael i foldio gan air Dyw. Un pwynt syml i orffen. Pan da ni'n gwrthod yr efengyl, nid gwrthod syniadau da ni, ond gwrthod Iesu i hunan. Pan da ni'n rhannu yr efengyl efo pobl, yr hyn da ni'n ei wneud ydy cyflwyno person iddyn nhw, ynde? Sylwch fel mae'r arglwydd yn mynd ymlaen ar ôl bod yn siarad efo'r prif offeiriad ac yn y blaen. Mae'n adrodd dameg. A mi fyddai rhai oedd yn gwrando yn arbennig yr arweinwyr, mi fyddai nhw'n deall yn syth am be oedd Iesu yn sôn. Mae'n sôn am ŵr yn plannu gwynllan. Be ydych chi'n ddarllen yn Eseia y bumed bennod? Mi ganaf i'm hanwylyd gan eich serch am ei wynllan. Roedd gan fanwylyd wynllan ar fryncyn traeth rhwythlon, fe'i cloddiodd a'i digaregu, fe'i planodd ar gwynwyr gorau, cododd dŵr neu chanol yn addi gwynwyr ei fynddi, disgwyliodd iddi ddwy'n grawnwyn, ond fe ddygodd rawn drwg. Yn syth pan mae Iesu'n sôn am wynllan, mae'r bobl yma sydd yn hyddys gan ei Hen Testament, maen nhw'n gwybod yn syth y wynllan Israel. Dyma eistelag wrth i'r ddameg fynd ymlaen, lle mae'r perchenog y wynllan wedi gosod y wynllan i denantiaid, a maen danw fo'n gwas ar ôl gwas, a maen nhw'n gwneud gwahanol bethau. Maen nhw'n gwybod, maen nhw'n sôn fan yma am y proffwydi. Ond wedyn mae'r arglwydd yn gwneud peth cwbl syfrdanol. Ond gwneud peth cwbl anisgwyl. Fe fydda nhw'n meddwl o reit, mae'n mynd i sôn am was arall. A na. Yr oedd ganddo un eto mab anwyl. Mae Crist yn ysgrifennu hynna'n i fewn i'r stori. Anfonodd ef at yn snolag gan ddweud fe barchant fy mab. Ond beth sy'n digwydd? Dywedodd y tenantiaid hynny wrth ei gilydd. Hwn yw'r etifedd. Dewch lladdon ef a bydd yr etifeddiaeth yn eiddo i ni. A mae'n deud, be dych isio? Ydy dych chi ddim isio i Dduw fod yma yn Israel yn gweithredu ymlith i bobl. Dych chi fel gwared ohono fo'n llwyr. Dych chi isio gallu bod yn Dduwiau eich hunan i reoli eich bywyd eich hunan. A be mae Iesu'n ei wneud fan yma, mae'r arweinwyr crefyddol yn gwybod hyn, mae'n gosod ei hunan i fyny fel mab Dyw, mae'n deud, os ydych chi'n yn gwrthod i, ydych chi'n gwrthod Dyw i hunan. Nid gwrthod yn ysgeidiaeth i ydych chi. Nid gwrthod cyfarwyddu dwi'n rhoi i chi, ydych chi'n yn gwrthod i fy hunan, yr un sydd wedi dod oddi wrth y Dyw i hunan. A felly nid mater o ennill dadl oedd Iesu yn trio ei wneud yn ac i. Nid cymryd safwynt ar bwnc oedd o. Ond oedd o'n apelio, apelio ac apelio arnyn nhw. Pam, o pam bechadur cynddyn. Pam o ti'n mynd derbyn bywyd? Pam o ti'n mynd derbyn gras? A mi ddyle hwnnw ffurfio'n holl dystiolaeth ni, ddyle. Un o'r gwahaniaethau rhwng Cristnogaeth ac Islam. Mae Islam yn cynnig dadleuon. Ac un o'r pethau am Islam ydy bod nhw'n dweud bod anrhydedd, honor, yn cyfri. Felly, iddyn nhw, mae colli dadl yn warth ac yn wawd. Ond da ni'n gwybod bod modd ennill dadl ond colli parch pobl yn dydyn ni. Nid ennill dadl. Nid yw'n siŵr swn i efo Richard Dawkins fan yma'n trio cael dadl. Bydde fo'n siŵr, mae'n lot clyfrach na fi, bydde fo'n siŵr o'n ennill y ddadl ar un olwg. Er mod i'n siŵr bod gennau'r gwirionedd. Ond nid ennill dadl ydw eisiau. Ond dwi eisiau cyflwyno Crist iddo fo. A dwi eisiau ddo fo dderbyn y person hawddgar, y person rhyfeddol, y person yma ddoth i fod yn waredwr i ni. A dwi eisiau fo'n i dderbyn o iddo fo. A dyna pam bod yn holl agwedd ni, holl fywyd ni, yn cyfri. Bod pobl yn gwybod ma'n ei jyst sbwtio theories dyn ni. Ond bod ni'n byw bywyd i Iesu, yng nghwmni Iesu. Mae fo ydy yn gobaith ni. A bod ni'n byw iddo fo wrth droed i groes ond gyson yn mynd yn ôl fan honno. Beth yn eisiau i Gymru? Tapelyn llawn? Wel, dwi'm yn siŵr. Crefydd a chymanfaoedd canu. Dwi'm yn siŵr. Ie, dyn ni isio pobol ddewn dod at ei gilydd. Dyn ni isio mawl yn fawl gwirionedd. Ond dim crefydd dyn ni isio. Pobl mewn cariad efo'r arglwydd Iesu Grist. Pobl wrth i bodd efo fo, pobl yn ymddiried yn fo, pobl wedi golchi'n wad ar agwedd ac wedi glanhau. Ac yn gorfol eddyn yr iechydwriaeth mae Iesu ni roi. Achos i fod o yn werth y byd. Dyna'r peth mawr am yr iechydwriaeth, ynde, nid bod yn beia ni wedi maddau er bod hwnnw beth rhyfeddol. Nid yn bod ni'n cael cyfiawnhau er bod hwnnw beth anhygoel. Er yn bod ni'n mynd i gael yn newid a mae hwnnw'n beth anghredadwy i lot ohono ni. Y peth mwyaf am yr iechydwriaeth ydy bod ni'n cael yr arglwydd Iesu fel cymryd, fel brawd, fel anwyl yn cael ni. A pan mae pobl yn gwrthod, ond yn gwrthod, a ddylai hwnnw i fod yn fwy tair yn fwy tair yn gwerth yn fwy brwd yn antystio i'r a gwedi ddew ac wrth ni ymateb yn Dyw, mae'n hawdd iawn i ni ddarllen y cenyliad a'r prif offeiriad. Meddwl amdanyn nhw yn gwrthod y goleuni a dyn ni'n wrthi atyn nhw. Ond oedd e'n rhaid i ni holi colonen i'n hynna'n. Sut ni'n ymateb i'r gwirionedd? Ac wrth ni edrych ar y byd, mae'n hawdd iawn i ni gondemio'r byd yn mynd ar gyfeilio ond oedd e'n tad. Wrth ni edrych ar y byd. Rhaid i ni holi'n ydyn ni wedi mynd at y byd a dweud wrthyn nhw, dyma'r goleuni, dyma'r person, dyma'r un dyn ni'n gofyn i chi yw y